สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสัปดาห์นี้เรายังคุยกันถึงเรื่องราวในแวดวงการเมืองนะครับที่สุดแล้วเนี่ยการประชุมสภาเพื่อพิจารณาพระราชกำหนด3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูผลกระทบจากโควิดวงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาทที่ใช้เวลา5วันก็ผ่านพ้นไปซึ่งบรรยากาศโดยรวมหลายคนบอกว่าไม่ค่อยจะดูเดือดเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่เขาวิเคราะห์กันก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยรัฐบาลก็ต้องกู้เงินอยู่ดีนะครับฝ่ายค้านเองก็พูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าวงเงิน1ล้านล้านเนี่ยที่จะกู้มาเนี่ยมันมีการมัดรวมเรื่องของเยียวยาสักประมาณ 550,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายค้านไปเตะสกัดตรงนี้ก็แปลว่าไม่อยากให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่านะครับเพราะว่ารัฐบาลไปมัดรวมกับอีกก้อนนึงก็คือ400,000 ล้านที่เป็นวงเงินฟื้นฟูซึ่งไอ้ส่วน 400,000 ล้านแหละที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับว่ามันเหมือนกับตีเช็คเปล่าเพราะว่ายังไม่มีโครงการไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับแล้วก็มีคนบอกด้วยว่านี่ยังดีนะเนี่ยที่ตอนที่ตกลงกันไม่มีการตามใจฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าตอนแรกฝ่ายค้านบอกว่าเนื้อหาเยอะและตอนนี้เนี่ยมันเป็นการกู้เงินที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ด้วยขอเวลาอภิปรายสัก10วันโชคดีครับหลายคนบอกว่าที่ไม่ถึง10วันนะครับเพราะว่า5วันเนี่ยมันเริ่มจะกร่อยๆแล้วนะฮะเนื้อหามันก็เริ่มจะซ้ำไปซ้ำมาทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของระยะเวลาในการอภิปรายเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการอภิปรายที่ยาวๆมักจะมีการอ้างอิงถึงการอภิปรายครั้งหนึ่งเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับบางข้อมูลก็บอกกันว่าใช้เวลากัน7วัน7คืนบางที่ก็บอกว่า8วัน7คืนหรือเรียกว่ามหากรรม7วันครั้งนั้นเนี่ยเป็นการดวลกันนะครับของฝั่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีที่ว่ากันว่าเป็นนายกที่มีวาทศิลป์ที่เยี่ยมมากคนหนึ่งของประเทศไทยจนกระทั่งได้รับฉายาว่านายกลิ้นทองหรือสาริกาลิ้นทองกับผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่มีไหวพริบปฏิภาณในการพูดการปราศัยที่ดีเยี่ยมก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าเมื่อคนที่พูดเก่ง2คนมาเจอกันเนี่ยนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่รัฐบาลกล้ายอมให้ฝ่ายค้านอภิปรายยาวนานชนิด 7-8 วันแบบนี้ได้วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2490สมัยที่มีนายกรัฐมนตรีมาจากทหารเรือคนเดียวในประวัติศาสตร์ก็คือพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์และฝ่ายค้านในตอนนั้นนำโดยอดีตนายกรัฐมนตรีควงอภัยวงศ์และพรรคประชาธิปัตย์ครับก่อนจะไปถึงการอภิปรายไม่วางใจครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะขอเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นแบบรวบรัดสักนิดหนึ่งเป็นแบ็กกราวน์นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่จอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นมาบริหารประเทศสมัยแรกและช่วงปลายๆก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2จอมพลป.เลือกเข้ากับญี่ปุ่นแล้วก็ทำท่าว่าญี่ปุ่นจะแพ้ซึ่งถ้าญี่ปุ่นแพ้ไทยก็จะกลายเป็นผู้แพ้สงครามก็จะเสียหายไปด้วยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนในหลวงรัชกาลที่8ตอนนั้นก็เลยตั้งกลุ่มเสรีไทยเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็มีการประสานกับต่างประเทศทำงานในทางลับนะครับและเมื่อสงครามสงบก็จะเป็นกลไกสำคัญในการพลิกสถานการณ์ที่ทำให้ไทยไม่เป็นฝ่ายแพ้สงครามไปกับฝ่ายญี่ปุ่นด้วยและตอนนั้นเองในทางการเมืองเนี่ยอาจารย์ปรีดีได้จับมือร่วมกับคุณควงอภัยวงศ์ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อการ2475มาด้วยกันนะครับจับมือกันเพื่อโค่นรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามออกไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นจอมพลป.เนี่ยช่วงสงครามได้มีการออกพระราชกำหนดออกไปก่อนนะครับแล้วเมื่อสภาเปิดก็จะต้องเอาพระราชกำหนดกลับเข้ามาสภาแปลงให้เป็นพระราชบัญญัติจอมพลป.มีการออกกฎหมาย2ฉบับก็คือพระราชกำหนดจัดตั้งเมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงกับพระราชกำหนดพุทธมณฑลบุรีซึ่งจะทำให้จังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นมณฑลทางพระพุทธศาสนาปรากฏว่าฝั่งอาจารย์ปรีดีซึ่งมีพวกอยู่ที่สภาอยู่แล้วก็จับมือกับฝั่งคุณควงเนี่ยโหวตคว่ำกฎหมายทั้ง2ฉบับจอมพลป.ก็เลยต้องลาออกนะครับและหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงคุณควงได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแล้วก็ประกาศสันติภาพกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับมาจัดการช่วงรอยต่อแล้วก็คุณควงก็ลาออกเพราะว่าหน้าฉากเนี่ยยังจับมือกับญี่ปุ่นอยู่มีการส่งต่อให้คุณทวีบุญยเกตมารับตำแหน่งนายก17วันเพื่อรอหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันหัวหน้าเสรีไทยฝ่ายสหรัฐมารับตำแหน่งนายกเพื่อจะมาเจรจาเรื่องสงครามได้ดีขึ้นนั่นก็คือรอยต่อตรงนั้นนะครับหลังจากนั้น2488มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่คุณควงกลับมาเป็นนายกแต่คราวนี้มีความขัดแย้งกับอาจารย์ปรีดีเพราะว่าตอนที่โหวตเลือกนายกเนี่ยอาจารย์ปรีดีสนับสนุนอีกคนก็คือคุณดิเรกชัยนามเพราะมองว่าน่าจะเจรจาเรื่องของ การแก้ปัญหาผลจากสงครามได้ดีกว่าคุณควงก็เลยรู้แล้วว่าอาจารย์ปรีดีไม่ใช่พวกแล้วแต่คุณควงก็เป็นนายกได้ไม่นานครับเพราะว่าสสในกลุ่มของอาจารย์ปรีดีที่ชื่อว่าคุณทองอินภูริพัฒน์สสจากอุบลราชธานีเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งที่ชื่อว่าคุ้มครองค่าใช้จ่ายประชาชนในภาวะคับขันซึ่งเรียกกันเล่นๆว่าพ.ร.บ.ปักป้ายข้าวเหนียวก็คือให้ติดป้ายราคาสินค้าซึ่งคุณควงมองว่าสมัยนั้นมันเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่ได้ช่วยอะไรก็เลยไม่เห็นด้วยแต่ปรากฏว่าสสในสภาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคุณทองอินก็เลยทำให้ฝ่ายรัฐบาลแพ้โหวตกฎหมายในสภาคุณควงก็เลยลาออกนะครับและก็ช่วงนั้นเองที่อาจารย์ปรีดีพ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการก็กลับเข้ามาเป็นนายกแล้วก็พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมุ่งหน้าไปสู่การเลือกตั้งให้สสทั้งสภาเนี่ยเป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือเหตุการณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตฝั่งตรงข้ามก็นำเรื่องนี้มาโจมตีอาจารย์ปรีดีและตอนหลังอาจารย์ปรีดีก็ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลปัญหาเรื่องสุขภาพสภาโหวตเลือกนายกคนใหม่เข้ามาแทนนายกคนนั้นก็คือพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวสวัสดิ์หรือหลวงธำรงนาวสวัสดิ์หัวหน้าพรรคแนวรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคนของฝ่ายอาจารย์ปรีดีนั่นเองนะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่8ของประเทศไทยทีนี้เนี่ยช่วงของการบริหารประเทศของหลวงธำรงนาวสวัสดิ์เนี่ยผมเรียกหลวงธำรงก็แล้วกันนะครับปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็ตกต่ำหลังสงครามเงินเฟ้อรุนแรงข้าวก็ขาดแคลนรัฐบาลก็ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตด้วยแล้วก็มีการโยงเอาเรื่องกรณีสวรรคตที่มีความคลุมเครือที่สุดแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ขอยื่นเปิดอภิปรายนโยบายของรัฐบาลหรือภาษาปัจจุบันก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั่นเองนะครับยื่นขอไปทั้งหมด8วันด้วยกันตั้งแต่วันที่19ถึง27พฤษภาคม2490รัฐบาลของหลวงธำรงนาวสวัสดิ์ก็ใจกว้างครับยอมให้อภิปรายยาวนานชนิดข้ามอาทิตย์แบบนั้นเหมือนกันและจัดให้มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุไปทั่วประเทศเป็นครั้งแรกด้วยสมัยนั้นการประชุมสภายังคงใช้สถานที่ก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นเองนะครับลองไปไล่ดูเหตุการณ์ที่น่าสนใจในแต่ละวันของการอภิปราย 7-8 วันเขาคุยเรื่องอะไรกันแน่นะครับวันแรกของการอภิปรายเนี่ยเริ่มต้นวันจันทร์ที่19พฤษภาคมเวลา 14:10 นก็เริ่มสักประมาณบ่าย2คุณควงในฐานะผู้เสนอยติก็ออกมาไล่เลยนะครับว่ามีอยู่8ข้อด้วยกันที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งรัฐบาลของหลวงธำรงเนี่ย1ก็คือไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้2ไม่สามารถรักษานโยบายการเงินของชาติเอาไว้ได้3เรื่องของการบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดประชาชนเดือดร้อนในการครองชีพ4การต่างประเทศไม่สามารถสร้างความเชื่อถือกับนานาชาติได้5แทรกแซงข้าราชการประจำ6ไม่สามารถรักษาน้ำใจของราชการในการปฏิบัติราชการได้7เรื่องการศึกษาและ8มีการรวมเอาเรื่องของการไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริงแถลงต่อประชาชนให้ทราบว่าในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตเพราะเหตุใดรวมอยู่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยซึ่งปรากฏว่าหลวงธำรงก็ยอมนะครับที่สุดแล้วก็เริ่มการอภิปรายไล่ไปตามหัวข้อนี้ทั้ง 7-8 วันที่ว่านี้คุณควงตอนที่พูดเปิดหลังจากที่เสนอยติเนี่ยก็บอกว่าข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยต้องทำหน้าที่ที่เสนอเรื่องนี้ไม่ได้คิดเรื่องแพ้เรื่องชนะนะแต่ว่าวงการหนังสือพิมพ์หรือประชาชนเขาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนี้มากข้าพเจ้าในฐานะผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องเปิดการอภิปรายเพื่อว่าถ้ารัฐบาลบำเพ็ญกิจการตัวเองถูกต้องแล้วแต่ประชาชนไม่เข้าใจแล้วก็มีเน็บนะฮะทั้งที่รัฐบาลได้พยายามให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ทุกอาทิตย์ละครั้งแล้วรัฐบาลก็จะได้ชี้แจงเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจแต่ถ้ารัฐบาลสำนึกตัวว่าทำผิดหรือทำถูกหลักของเทียรี่นี่เขาใช้ทับศัพท์นะเทียรี่ก็คือเทียรี่ที่แปลว่าหลักการแปลว่าทฤษฎีนั่นแหละบอกว่าถ้าทำถูกหลักของเทียรี่แต่ปฏิบัติบกพร่องก็จะได้วินิจฉัยตัวเองตามวิถีทางที่ถูกต้องและหลังจากนั้นคุณควงก็ไล่ประเด็นไปอย่างที่ว่าไว้นะฮะปราบปรามโจรผู้ร้ายที่ไม่สำเร็จตอนนั้นมันมีเรื่องของเสือฝ้ายที่ดังมากก็บอกว่ารัฐบาลก็ทำอะไรไม่แน่นอนนะครับคือแต่ละคนที่ดูแลแต่ละเรื่องก็พูดจาไม่ตรงกันเรื่องของเศรษฐกิจก็ตกต่ำมีเรื่องขององค์การสรรพาหารที่รัฐบาลไปซื้อของแพงมาขายถูกให้กับประชาชนก็จัดตั้งโดยไม่ได้รับความยินยอมของสภาแล้วก็มีปัญหาด้วยเศรษฐกิจข้าวของแพงข้าวไม่มีขายย้ายข้าราชการไม่รอบคอบ2วันก็ต้องย้ายใหม่เรื่องของการปลดทหารกองหนุนไปรบแล้วก็กลับมาไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มีเรื่องของนักเรียน 5,000 คนหาโรงเรียนไม่ได้ไล่กันไปแบบนี้มีศัพท์ที่น่าสนใจก็คือคุณควงบอกว่าอภิปรายให้ขาวเสียที ให้หมดเรื่องกันเป็นศัพท์ที่ใช้สมัยนั้นนะครับเพราะดูเท่าที่ดูข้อมูลแล้วเนี่ยบันทึกการประชุมหลายคนก็พูดแบบนี้นะครับคืออภิปรายให้ขาวเสียทีถ้าเทียบสมัยปัจจุบันก็อาจจะให้เคลียร์เสียทีให้ชัดเจนเสียทีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องกรณีสวรรคตด้วยว่าบอกว่ากรณีสวรรคตประชาชนทุกคนยังข้องใจรัฐบาลควรจะชี้แจงเพิ่มเติมให้มันขาวออกมาก็คือให้ชัดเจนออกมานั่นเองนะครับและหลังจากนั้นหลวงทำรงก็ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นมาตอบคุณควงนะครับก็พูดถึงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความยินดีเพราะว่าการเปิดอภิปรายลักษณะแบบนี้นะครับยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์สภาของชาติเลยที่ต่อสู้เป็นการเช่นนี้เนี่ยต่อสู้กันแบบเนี้ยเป็นการต่อสู้ตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งการต่อสู้แบบนี้ไม่ได้เกิดอันตรายแต่ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนรัฐบาลก็จะสามารถมีโอกาสชี้แจงเหตุผลต่างๆได้นี่น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญจริงๆที่ให้เปิดอภิปรายได้8วันนะครับเพราะว่าหลวงทำรงบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าจริงอยู่รัฐบาลมีโอกาสจะชี้แจงเรื่องราวต่างๆได้ในที่ต่างๆเช่นทางวิทยุกระจายเสียงหรือว่าการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์แต่เป็นการชี้แจงฝ่ายเดียวและที่สุดก็ไม่สู้จะได้รับผลเพราะว่าองค์การนั้นๆไม่เอื้อเฟื้อจะลงให้ตามข้อชี้แจงซึ่งได้ปรากฏอยู่เนืองๆเช่นนั้นการเปิดอภิปรายก็จะเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะชี้แจงให้ประชาชนทราบแล้วก็การชี้แจงในสภาเนี่ยรัฐบาลชี้แจงเรื่องไม่จริงไม่ได้นะไม่สามารถจะพูดพล่อยๆได้นะครับการที่ให้มีการถ่ายทอดเสียงการอภิปรายเจตนาไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยเจตนาก็คือว่าเป็นการก้าวหน้าในระบอบประชาธิปไตยและราษฎรจะได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงดีกว่าไปฟังที่อื่นซึ่งเรื่องอาจจะจริงหรือไม่จริงประการใดก็หารู้ได้ไม่รัฐบาลจึงได้มีความพอใจเพราะรัฐบาลไปเสนอเองไม่ได้ถ้าเสนอเองก็ดูจะเป็นเรื่องของตลกขนองนะครับเขาใช้คำแบบนี้แต่เมื่อฝ่ายค้านเป็นคนเสนอขออภิปรายรัฐบาลจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งเข้าใจว่านี่คือเหตุผลที่ยอมให้มีการอภิปรายหรือว่าด่ารัฐบาลถ้าพูดภาษาทั่วไป8วันนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็หวังว่าจะได้ชี้แจงต่อประชาชนผ่านทางการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงไปทั่วประเทศด้วยนะครับวันแรกก็ไล่กันไปเรื่องของความสงบนะครับหลังจากนั้นก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นส.ส.ทั้งสองฝั่งมีการอภิปรายมีน่าสนใจตอนท้ายๆก็คือเขามีการพักการประชุมนะครับแล้วก็ตอนสักประมาณ6โมงเย็นนายกก็บอกว่า2ทุ่มครึ่งขอต่อปรากฏว่าส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยมีอยู่คนนึงก็บอกว่าสมาชิกก็เหนื่อยเป็นนะไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ไหลต่อพรุ่งนี้ได้ไหมบ่าย2ปรากฏว่านายกไม่ยอมครับนายกบอกอภิปรายแล้วต่อไปเลยซึ่งมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกลับข้างกันนะครับปกติเรามักจะเห็นแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยอยากพูดฝ่ายรัฐบาลอยากจะตัดจบนะครับอันนี้เป็นกรณีฝ่ายค้านอยากพักแต่รัฐบาลอยากจะชี้แจงต่อสุดท้ายก็โหวตกันฝ่ายรัฐบาลชนะแล้วก็เริ่มประชุมต่อประมาณเกือบ3ทุ่มลากไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็มีพักการประชุมนะครับแล้วก็นัดกันใหม่ว่าวันรุ่งขึ้นจะเอากี่โมงดีนายกบอกจะขอ10โมงปรากฏว่าฝ่ายเลขาธิการสภาบอกออกหนังสือไม่ทันครับท่านนายกก็เลื่อนไปเป็นบ่าย2โมงนะครับนั่นก็จบวันแรกไปวันที่2ก็ต่ออีกครับเริ่มอภิปรายบ่าย2โมงแล้วก็ไปพัก6โมงเย็นแล้วก็ต่อตอน2ทุ่ม40ไปเลือกเที่ยงคืนอีกนี่2วัน2คืนเต็มๆแล้วนะฮะวันที่2ก็มีกรณีเรื่องของการอภิปรายเนี่ยมีสมาชิกอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณบุญคุ้มจันทร์ศรีสุริยวงศ์จากอุดรธานีจริงๆคนนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับก็คือลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนเนี่ยลักษณะท่าทางคุณบุญคุ้มน่าจะเป็นดาวสภาในยุคนั้นเพราะว่าในบันทึกการประชุมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะฮะพูดไปท่อนหนึ่งก็จะมีระบุว่าสมาชิกสภาหัวเราะแล้วก็จะมีบางท่อนที่บอกว่าสมาชิกในที่ประชุมหัวเราะมากขึ้นคือแทบจะเขียนสลับประโยคไปเลยท่าทางจะเป็นดาวสภาที่อภิปรายได้สนุกมากนะครับก็มีการแซวว่าอุ้ยเนี่ยดึกแล้วสมาชิกบางคนก็หลับไปเนี่ยถ้าโหวตตอนนี้อาจจะเป็นคะแนนหลับหรือเปล่าที่สุดแล้วอภิปรายไม่ได้เนื้อหานะฮะเพราะว่าถูกประธานเตือนไประยะนะครับแล้วก็ประธานเตือนครั้งที่3ก็สั่งให้นั่งก็ไม่ได้พูดอะไรที่สุดแล้วการอภิปรายวันที่2ก็ผ่านไปเลิกตอนเที่ยงคืน5นาทีวันที่3ของการอภิปรายก็เริ่มบ่าย2โมงนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจก็มีรัฐมนตรีพาณิชย์มาชี้แจงเรื่องของแพงแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่หลวงธำรงนาวสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีนะครับขึ้นมาชี้แจงหักล้างข้อมูลของคุณส.เศรษฐบุตรซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของฝ่ายค้านหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อของคุณส.เศรษฐบุตรนะครับคือคนที่ทำพจนานุกรมที่เราใช้งานกันตอนสมัยเรียนนี่แหละฮะตอนนั้นก็เป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่อภิปรายไม่ไว้วางใจท้ายๆการประชุมในวันที่3ก็มีการหารือกันว่าเดี๋ยวอีก2วันข้างหน้าวันที่23จะหยุดไหมการอภิปรายเนี่ยเพราะว่า วันนั้นจะเป็นการวันสำรวจสัมมโนครัวนายกบอกเรื่องของเขานะครับเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกันก็ขอให้อภิปรายกันต่อไปแล้วก็ตกลงว่าวันพรุ่งนี้จะเริ่มต้น10โมงแล้วก็ไปเลิกเที่ยงคืน25นาทีนะฮะนี่ก็ผ่านไปแล้ว3วันของการอภิปรายยังโฟกัสอยู่ที่เรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจวันที่4ของการอภิปรายวันพฤหัสบดีที่22เริ่มตอน10โมงนะครับประธานสภาขอชี้แจงก่อนถ้าให้นึกภาพนี้คงจะอารมณ์ประมาณคุณชวนหรือประธานคนอื่นๆชี้แจงนะครับเพราะว่าฝั่งส.ส.ฝ่ายค้านเขาบ่นว่าทำไมประธานให้ฝ่ายรัฐบาลพูดเยอะนะครับประธานในตอนนั้นคุณพึ่งศรีจันทร์ก็เลยมีการชี้แจงบอกว่าก็จะมีการสลับให้ฝ่ายค้านพูดก่อนนะแล้วก็ส.ส.รัฐบาลมาขั้นแต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรัฐมนตรีนายกเนี่ยจะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็แสดงว่าเหมือนกับสภาในปัจจุบันนี้เลยนะครับแบบที่เราเห็นนะฮะใครจะอภิปรายต้องแจ้งชื่อต่อประธานก่อนประธานก็จะเรียกไปทีละคนแต่ฝั่งรัฐมนตรีฝั่งรัฐบาลเนี่ยสามารถจะใช้สิทธิ์พูดในเวลาไหนก็ได้ที่ต่างกันก็คือสมัย2490สมัยนั้นไม่มีการส่งชื่อคนอภิปรายก่อนนะครับจะใช้วิธีว่าอ้าวต่อไปเป็นคิวฝ่ายรัฐบาลนะใครจะพูดก็ให้ยกมือแล้วแต่ประธานชี้นะครับแล้วประธานก็จะให้พูดคนละ15นาทีถ้ามีประเด็นไม่จบแล้วประธานพิจารณาก็จะให้ต่อได้10นาทีนะครับส่วนฝั่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะชี้แจงเมื่อไหร่ก็ได้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้นี่อาจจะเป็นนี่แหละฮะมันย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์ว่าทำไมฝั่งรัฐบาลถึงยอมให้อภิปรายได้ยาวเพราะว่าตัวเองสามารถจะขึ้นชี้แจงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็พูดยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับส่วนส.ส.ในสภาเองหลายคนก็บ่นว่ายกมือแล้วประธานไม่ค่อยชี้นะครับประธานเองก็ต้องพยายามบริหารเวลาบางคนก็หมดเวลาขอต่อ10นาทีประธานให้3บางคนให้5ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับที่สุดแล้วก็มีการไปปิดการประชุมตอน 19:15 นาทีนะครับวันที่4เนี่ยไม่ได้มีการอภิปรายกันในช่วงกลางคืนก็เริ่ม10โมงแล้วก็ไปเลิกทุ่มหนึ่งหลังจากนั้นวันที่5ของการอภิปราย23พฤษภาคมคราวนี้เข้าไปสู่เรื่องของการอภิปรายเรื่องสถานการณ์ความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะครับฝ่ายค้านหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเดิมเคยร่วมงานอยู่ฝั่งของอาจารย์ปรีดีจำได้ไหมฮะที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้พอการเมืองพลิกผันเนี่ยนี่ก็มาอยู่เป็นฝั่งพรรคฝ่ายค้านนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าการดำเนินนโยบายภายในเนี่ยความสงบเรียบร้อยมันมีปัญหาแล้วมันก็ส่งผลกระทบกับต่างประเทศด้วยนะขนาดสถานทูตจีนในเวลานั้นรัฐบาลไทยยังปล่อยให้มีโจรผู้ร้ายเข้าไปลักทรัพย์นะครับแล้วก็คุณชัยเสนีก็ชี้แจงเรื่องของการเซ็นสัญญาสมบูรณ์เพื่อสงบศึกกับอังกฤษนะครับซึ่งคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปเซ็นแล้วเสียเปรียบอังกฤษเนี่ยก็ได้พยายามชี้แจงว่าเรื่องที่ต้องส่งข้าวให้เขาเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือแม้ว่าเราจะไม่ได้แพ้สงครามแบบเต็มตัวนะครับแต่ก็มีช่วงเวลาที่ไปร่วมกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีการส่งข้าวให้อังกฤษเป็นการชดใช้ตรงนั้นเนี่ยคุณชัยเสนีก็พยายามใช้โอกาสในสภาชี้แจงบอกว่าเป็นส่วนที่เขาต้องซื้อเรานะแล้วก็เรายังได้กำไรเข้ายุ้งฉางด้วยนะครับแล้วก็มีการชี้แจงเรื่องที่มีคนพาดพิงบอกว่าเป็นคนเขียนกฎหมายเป็นมือกฎหมายทำไมไปเขียนกฎหมายแล้วปล่อยให้จอมพลป.พิบูลสงครามรอดพ้นจากการเป็นอาชญากรสงครามนะครับคุณชายเสนีก็ชี้แจงบอกว่าจริงๆเขียนไว้ในกฎหมายแล้วว่าไม่ว่าทำผิดก่อนหรือหลังพรบ.ฉบับนี้มีผลเนี่ยก็ให้ลงโทษด้วยแต่ว่าศาลท่านไม่เห็นด้วยนะครับตอนนั้นจอมพลป.ก็เลยหลุดเพราะว่าศาลท่านตีความว่ากฎหมายอาชญากรสงครามเนี่ยออกมาทีหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็มีการชี้แจงในลักษณะแบบนั้นในสภากันรอบปลายของวันเดียวกันก็มีตอนที่คนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับซึ่งอยู่ฝ่ายค้านเช่นเดียวกันนะครับคุณชัยคึกฤทธิ์ก็มีการอภิปรายช่วงหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ออกไปกินข้าวเนี่ยชาวบ้านก็ชมว่านายกพูดดีนะทำอย่างไรจะได้ยินคุณคึกฤทธิ์เนี่ยมาแก้ฝั่งนายกบ้างนะครับแล้วก็อภิปรายไปมีช่วงหนึ่งก็เปรียบเทียบบอกว่ารัฐบาลกับสภาเนี่ยก็เหมือนผัวเมียอยู่บ้านเดียวกันถ้าผัวทำอะไรซุ่มซ่ามให้ชาวบ้านเขาดูถูกภรรยาก็ต้องตักเตือนก็ต้องบอกต้องบังคับว่าทำอย่างไรไม่ดีถ้าผัวไม่ฟังขืนยังเมาไม้อารวาสต่อไปเมียก็หมดปัญญาต้องหาผัวใหม่มีการใช้ศัพท์แบบนี้เปรียบเทียบในการอภิปรายด้วยนะครับแล้ววันนั้นการอภิปรายก็ปรากฏว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ไฟดับนะครับนายกก็กลับมาต้องชี้แจงบอกนี่รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องนะเพราะว่าที่ผ่านมาโดนข่าวอกุศลมาเยอะแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าคุณชัยคึกฤทธิ์กำลังอภิปรายดีรัฐบาลเลยแกล้งทำให้ไฟดับไฟฟ้าเสียไม่ได้เอารัดเอาเปรียบไปนะครับ แล้วไฟดับก็ถือว่าท่านได้มีกำลังวังชาในการพักด้วยที่สุดแล้วก็มีการพักการประชุมตอน6โมงเย็นแล้วคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งซึ่งกลับมาต่อนะครับมีการอภิปรายกันต่อเลิกตอนเที่ยงคืนช่วงรอบหลังก็จะเป็นการอภิปรายเรื่องการศึกษาก็เท่ากับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านไปแล้ว5วันเต็มๆนะครับโดยที่มีอยู่4วันที่มีการอภิปรายในช่วงกลางคืนด้วยเข้าสู่วันที่6ของการอภิปรายวันเสาร์ที่24พฤษภาคมไปเริ่มกันตอน10โมงเช้าก็พูดกันถึงเรื่องของการแทรกแซงข้าราชการนะครับและก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ส.ส.ฝั่งรัฐบาลประชดบอกว่าเอ๊ะคุณควงเป็นคนยื่นยติเนี่ยคุณควงผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยทำไมไม่มาเลยซึ่งสมาชิกของฝั่งฝ่ายค้านก็ชี้แจงบอกว่าคุณควงเนี่ยป่วยท้องเสียนะครับท้องร่วงไม่สบายมา2วันแล้วยตินี้ไม่ใช่เป็นยติของคุณควงอย่างเดียวนะครับเป็นยติของพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนอื่นๆก็ยังคงอยู่นะครับและในวันนั้นก็มีนายกรัฐมนตรีจากประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยซึ่งเดินทางมาเยือนไทยพอดีก็เข้ามาชมบรรยากาศการประชุมในสภาด้วยที่สุดวันนั้นก็ไม่มีการต่อรอบกลางคืนนะครับวันเสาร์เริ่มต้นตอน10โมงแล้วก็ไปสิ้นสุดตอน6โมงเย็นเข้าสู่วันที่7ของการอภิปรายวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมวันนี้จะเป็นวันสำคัญในช่วงกลางคืนนะครับแต่ว่าช่วงเช้าก็ว่ากันถึงเรื่องของเรื่องการศึกษาอภิปรายกันต่อก็จะมีส.ส.บางคนของพรรคประชาธิปัตย์เช่นขุนคงฤทธิ์ศึกษากรส.ส.นครราชสีมาอภิปรายเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็ถูกประธานเตือนว่าให้ใช้เวลาให้รวบรัดหน่อยนะครับคืออย่างที่บอกไปว่าประธานเนี่ยเขาจะให้แต่ละคน15นาทีแต่ว่าถ้าใครเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องสำคัญสำคัญดูเหมือนประธานก็จะปล่อยให้พูดได้เป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับหลังจากพักการประชุม5โมงเย็นไปเนี่ยพอมาต่อตอนเกือบ3ทุ่มอันนี้เป็นข้อสุดท้ายที่มีการยื่นอภิปรายรัฐบาลก็คือกรณีสวรรคตรัฐบาลไม่สามารถหาข้อเท็จจริงแถลงต่อประชาชนได้คือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่นโยบายแถลงเอาไว้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องข้อเท็จจริงประธานในที่ประชุมก็บอกว่าพร้อมจะให้อภิปรายอย่างกว้างขวางแต่ก็ขอให้มีการระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำในการอภิปรายด้วยแล้วปกติเนี่ยพออภิปรายฝ่ายค้านจะได้พูดก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้หลวงธำรงนวสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีขอพูดก่อนนะครับก็บอกว่าขอซ้อมความเข้าใจยตินี้ก่อนว่ายตินี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องนโยบายและไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แต่รัฐบาลในฐานะที่รับเรื่องนี้มาจากรัฐบาลก่อนหน้าก็เป็นหน้าที่ในการดำเนินการต่อไปไม่มีเจตนาหาว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่น่าจะเอาเรื่องนี้มาเสนอเพราะกรณีสวรรคตรัฐบาลเองก็ปรารถนาจะแถลงเป็นโอกาสจะแถลงข้อความต่างๆซึ่งเป็นเจตนาอันดีของคุณควงนะครับซึ่งนำเสนอเรื่องนี้เข้ามารัฐบาลก็เข้าใจฝั่งคุณควงก็บอกว่าก็เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องนโยบายนะครับแต่ว่าที่รวมอยู่ด้วยเนี่ยเพราะรัฐบาลรับช่วงเหตุการณ์มาก็ขอบใจนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจเจตนาอันดีของฝ่ายค้านและหลังจากนั้นก็มีการอภิปรายกันไปนะครับซึ่งเนื้อหาการอภิปรายเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็สามารถสืบค้นได้นะครับแต่ว่าลักษณะบริบทในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานก็ยังสามารถจะไปลงรายละเอียดได้จะมีส.ส.บางคนซึ่งเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่นานก็จะถูกเรียกตัวเข้าไปในวังก็จะบรรยายว่าเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างในลักษณะแบบนั้นนะครับที่สุดแล้วก็อภิปรายเรื่องนี้ข้ามไปจนกระทั่งวันสุดท้ายวันที่8ของการอภิปรายแล้วก็จบเรื่องของกรณีสวรรคตไปหลังจากนั้นก็มีการมาคุยกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยหลังจากที่อภิปรายจบครบทั้ง8เรื่องใช้เวลามา8วันแล้วเนี่ยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็บอกว่าขอสรุปก่อนได้ไหมนะครับแต่ประธานในที่ประชุมบอกว่าไม่น่าจะจำเป็นแล้วแหละเพราะว่าก่อนอภิปรายก็เปิดสำนวนโดยกว้างทั้ง8ข้อแล้วก็อภิปรายไล่มา8ข้อ8วันจนสิ้นกระแสแล้วแล้วบางข้อผู้เสนอยติคือฝ่ายค้านด้วยซ้ำไปที่เป็นคนบอกว่าพอแล้วเรื่องนี้ให้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นแทนนะครับแล้วถ้าให้สรุปส.ส.ฝั่งฝ่ายค้านไม่ได้มีเฉพาะประชาธิปัตย์ถ้าให้ประชาธิปัตย์สรุปกลุ่มอื่นก็จะสรุปแล้วมันก็จะหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเองปกติท่านจะยอมตลอดนะฮะแต่ว่าพอเรื่องเสนอให้สรุปเนี่ยดูเหมือนท่านจะไม่ยอมนะครับท่านบอกว่าไม่ใช่ศาลจะมาแถลงปิดสำนวนสภานี้ตั้งแต่สร้างมาข้าพเจ้าอยู่มา15ปีก็ไม่เคยทำแบบนี้ถ้าจะมีสรุปเดี๋ยวเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงก็จะขอสรุปนายกก็จะสรุปก็จะกินเวลามากมายแล้วก็จะได้ประโยชน์อะไรแล้วท่านก็พูดมานะครับบอกว่าเราเถียงกันมาหน้าดำหน้าแดง7วัน7คืนแล้วรัฐบาลมีภาระจะต้องทำงานให้ราษฎรมัวแต่เถียงกัน เปิดอภิปราย8วันข้าพเจ้าเข้าใจว่ามีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เด่นที่สุดโดยจัดให้มีการกระจายเสียงทั่วราชอาณาจักรพูดถึงท่อนนี้ก็สมาชิกในที่ประชุมก็ปรบมือนะครับอันนี้เป็นความต่างอีกอย่างจากสภาปัจจุบันเพราะว่าสภาปัจจุบันเนี่ยมาปรบมืออะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับประธานจะเตือนแต่ว่าในสมัยนั้นก็สามารถจะปรบมือได้จริงๆอภิปรายบางช่วงมีหัวเราะมีปรบมือก็จะมีลงในบันทึกการประชุมด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีก็พูดต่อบอกว่าลงมติเถอะแล้วรัฐบาลจะได้ไปเสียแล้วก็จะได้ตั้งรัฐบาลใหม่แล้วเขาก็จะได้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปอย่าไปกลัวแพ้กลัวชนะกันในการโหวตและด้วยความที่เป็นทหารเรือนะครับก็จะมีบางช่วงที่หลวงทำรงท่านบอกนะครับข้าพเจ้าทิ้งพวงมาลัยไม่ได้เพราะข้าพเจ้าเป็นทหารเรือข้าพเจ้าขอเกาะพวงมาลัยจนเรือจะจมแต่ถ้าถึงเวลาแล้วแม้รบชนะก็จะเปิดก๊อกให้เรือจมเองนะครับก็คือบอกว่าไม่สามารถจะออกได้ในระหว่างปิดสมัยประชุมนะครับก็ขอทำหน้าที่ต่อไปก่อนนะครับส่วนฝั่งคุณควงก็บอกว่าที่ฝ่ายค้านจะขอสรุปเนี่ยไม่ได้จะเอาเปรียบอะไรตั้งใจจะให้พูดย่อๆแล้วให้ฝั่งนายกพูดพอหอมปากหอมคอแล้วก็จะปิดแต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นก็ไม่ขัดข้องนะครับแต่สุดท้ายประธานก็ให้โหวตนะครับแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ต้องสรุปแล้วแหละก็เดินหน้ากันต่อไปนะครับทีนี้ทางฝั่งของสสฝั่งรัฐบาลคนหนึ่งชื่อว่าหลวงชาญภูเบศสสสุพรรณบุรีบอกว่าเจตนาของฝ่ายค้านเนี่ยต้องการจะให้รัฐบาลได้แถลงให้ขาวสะอาดก็แถลงมา7วัน7คืน8วัน8คืนแล้วไม่ต้องลงมติก็แล้วกันนะครับฝั่งรัฐบาลเสนอมาแบบนี้นะครับปรากฏว่านายกท่านไม่ยอมฮะแม้ว่าจะเป็นพวกเดียวกับท่านเองท่านบอกว่าเราได้ต่อสู้เป็นครั้งใหญ่จะขอให้ไม่ต้องลงมติก็จะคล้ายกับว่าที่พูดมาแล้วเนี่ยมันไร้สาระเมื่ออภิปรายกันอย่างขาวสะอาดทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ควรมีการลงมติไว้วางใจกันฝั่งคุณควงผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่าเห็นด้วยกับนายกยัตติที่เสนอมาคือไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะถ้าขืนทำอย่างนั้นก็คือไม่ต้องโหวตนะครับบอกว่าถ้าขืนทำแบบนั้นเนี่ยเขาจะหาว่าข้าพเจ้ากับท่านนายกรัฐมนตรีเล่นละครก็ขอให้ลงมติไม่ไว้วางใจกันแล้วก็ตกลงให้มีการโหวตวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วสภาในวันนั้นก็ยุติไปตอน 17:40 นาทีเพราะฉะนั้นถ้าไล่เรียงกันแล้วเนี่ยการใช้เวลาในการอภิปราย8วันจริงๆครับแต่ว่าท่านนับเฉพาะวันที่มีการอภิปรายในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมีแค่5วันเท่านั้นนะครับไม่ได้ครบทั้ง8วันที่อภิปรายเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าอภิปราย8วัน7คืน7วัน7คืนถ้าจะเอาให้ถูกจริงๆก็คืออภิปราย8วัน5คืนแต่ก็เรียกรวมๆได้นะครับมีการอภิปรายรวมกันทั้งหมด8วันด้วยกันทีนี้วันรุ่งขึ้นก็เหมือนสมัยนี้นะครับคือพอมีการปิดอภิปรายแล้วจะต้องผ่านไปวันรุ่งขึ้นก่อนถึงจะมีการลงมตินะครับก็ปรากฏว่าสสเชียงใหม่เสนอในที่ประชุมว่าขอให้มีการลงคะแนนแบบรายบุคคลที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับก็มีการขานชื่อทีละคนที่สุดแล้วคะแนนเสียงไว้วางใจรัฐบาลมากกว่าคือ86-55งดออกเสียง16เสียงรัฐบาลก็ได้อยู่ทำหน้าที่ต่อไปนะครับหลังจากที่ผ่านศึกอภิปรายครั้งมาราธอนครั้งประวัติศาสตร์8วันด้วยกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหลวงทำรงเองหลังจากที่มีการโหวตไปเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นท่านก็ลาออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็สมาชิกสภาก็มีการลงมติกันใหม่ซึ่งด้วยความที่ฝ่ายรัฐบาลคุมเสียงข้างมากเอาไว้อยู่ก็โหวตเอาหลวงทำรงกลับเข้ามาใหม่ท่านก็มีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับมีการสลับรัฐมนตรีบางตำแหน่งแล้วก็ทำหน้าที่ต่อไปแต่ทีนี้แหละฮะว่าช่วงที่ทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยที่สุดแล้วระหว่างนั้นสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่อะไรต่างๆก็ยังคงไม่เรียบร้อยรัฐบาลก็พยายามจะแก้ไขนะครับมันมีข่าวลือมาเป็นระยะฮะว่าจะมีคนทำรัฐประหารแต่ว่าทางฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังคงเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าประเมินแล้วหลวงทำลงท่านเป็นทหารเรือท่านมองว่าทหารเรืออยู่ฝ่ายท่านตำรวจประเมินสถานการณ์แล้วตำรวจก็อยู่ฝ่ายท่านรวมไปถึงกรณีของทหารบกด้วยนะครับเพราะว่าผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้นนะครับก็คือพลเอกอดุลเดชจรัสก็ยืนยันว่าสามารถจะคุมทหารบกอยู่นะครับเมื่อประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีข่าวลือมาเป็นระยะระยะเนี่ยรัฐบาลเองก็มั่นใจว่าไม่น่าจะมีรัฐประหารนะครับมีการบันทึกข้อมูลเอาไว้นะครับผมอ้างอิงมาจากหนังสือรัฐประหาร2490โดยคุณสุชินตันติกุลหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับสนุกมากสามารถไปหาอ่านกันได้คือจะมีอยู่ครั้งนึงที่ตำรวจสันติบาล2คนเนี่ยเอาข้อมูลมารายงานหลวงทำรงนาวสวัสดิ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่ามีผู้คบคิดจะก่อการรัฐประหารหลวงทำรงตอบในเวลานั้นว่าหรือจะให้อ้วทำยังไงเมื่อฝ่ายค้านต้องการให้เปิดอภิปรายทั่วไปอ้วก็เปิดแล้ว อั๋วก็ยังได้รับความไว้วางใจในรัฐสภาแม้กระนั้นอั๋วก็ลาออกแล้วก็มาตั้งอั๋วเป็นนายกอีกจะปฏิวัติกันอั๋วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับก็ยังคงด้านหนึ่งก็บอกว่าก็ทำเต็มที่แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือประเมินสถานการณ์ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ปรากฏว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เกิดรัฐประหารขึ้นจริงๆนะครับเป็นการรัฐประหารโดยที่จริงๆแล้วหลวงธำรงเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าวันที่11พฤศจิกายนหลังจากที่เคลียร์ปัญหาเคลียร์ธุระเสร็จทั้งหมดแล้วจะยื่นลาออกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนให้ผู้บัญชาการทหารบกในตอนนั้นก็คือพลเอกอดุลเดชจรัสนี่แหละขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็เห็นด้วยแล้วก็มีการหารือกัน3คนนี้แต่ที่สุดแล้วรัฐประหารก็เกิดขึ้นก่อนนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490แค่ 2-3 วันก่อนหน้าที่หลวงธำรงตั้งใจจะลาออกจากตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับคนที่เป็นแกนนำในการรัฐประหารในครั้งนั้นนะครับเป็นนายทหารนอกราชการก็คือพลโทผินชุนหวันนะครับก็เข้ามายึดอำนาจแล้วก็ช่วงที่มีการแถลงข่าวเนี่ยนักข่าวเขาถามว่ายึดอำนาจแล้วจะให้จอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งตอนนั้นพ้นข้อหาอาชญากรสงครามแล้วกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเชิญมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับปรากฏว่าทางฝั่งของคนที่ทำรัฐประหารก็คือพลโทผินเนี่ยบอกว่าสำหรับท่านจอมพลนั้นแม้ความคิดเห็นของผมจะท่านกับท่านจะไม่ตรงกันบ้างแต่ผมก็ขอเทิดทูนท่านจอมพลเอาไว้เหนือหัวแล้วที่สุดแล้วคณะรัฐประหารก็ใช้วิธีแบบนี้ฮะคือไปเชิญคุณควงอภัยวงศ์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านก่อนหน้านั้นเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มเพราะว่าพันเอกหลวงกาสงครามคนของฝ่ายรัฐประหารเนี่ยมีการร่างเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไปซ่อนเอาไว้ใต้ตุ่มน้ำถึงเวลาก็เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาใช้หลังจากนั้นก็มีการเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ของคุณควงเนี่ยได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุดนะครับ53คนจาก99คนได้รับเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็มีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาแต่อยู่ได้เพียงแค่เดือนเดียวก็มีคณะทหารไปจี้ให้ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เอาจอมพลป.พิบูลสงครามกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่2นะครับแล้วก็ครั้งนี้อย่างที่เขาบอกกันว่าที่สุดแล้วมันก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองหลังจากนั้นทหารก็เข้ามาควบคุมอำนาจการเมืองไทยถึง26ปีด้วยกันนะครับขณะที่หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์เองเนี่ยหลังจากที่ถูกยึดอำนาจตัวท่านเองหนีไปที่ฮ่องกงนะครับแต่ว่าพอเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติต่อไปนะครับเป็นการปิดตำนานนายกคนหนึ่งที่บอกว่าวาทศิลป์ดีมากแล้วก็ใจจริงก็พยายามจะเปิดกว้างใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยทางรัฐสภาให้มีการอภิปราย8วัน5คืนหรือ8วัน7คืนเนี่ยก็ได้เดินไปแล้วนะครับแต่ที่สุดแล้วก็จบลงด้วยการถูกทำรัฐประหารเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับ